From the conference center at
Konferenskog centra u Salt Lake City, ovo je 183. godišnje general konferencije Crkve Isusa Hrista Svetoposlanik Dana. Za govornicima i za branim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. I muzika za ovo sadenje izvodeće mormonski hor za branje crkve. Članovi nadležne lice crkve dolašli iz svih krajeva sveta. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Manville Distribution. Svaki umnožavanje ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismen saglasni zabranjen su. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, ove sere vođeni. Braće i sestre, želimo vam da dobrodošli su na prvom zasedanje 183. godišnje General konferencije Crkve Isusa Hrista. Dobrodošli su članovima i prijateljima koji učestvuju ovdje u konferenskom centru. Predsjednik Thomas S. Monson, koji je predsjedavanje ovom konferencom zamolio me je da vodim ovom sasedanje. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor zaborne crkve pod digenskom palicom Wilberg i Marfia. Hor je otvorio ovo sasedanje himno Okupitelj Izraelovo i sada će nas počasovati himnom In Hymns of Praise. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Bennett iz 70 orice.
Yeah. Our beloved Father in heaven.
Naši voljeni nebeski Oče. Duboko smo zahvalni za priliku koju imamo da se okupimo
General Conference of the Church. We're thankful, Father, for thy great plan of happiness, for the atoning sacrifice of thy beloved Son, Jesus Christ. We're grateful, Father, for his gospel and for the restoration of that gospel in these latter days. We're grateful for a living prophet, even President Thomas S. Monson, and we pray that thou wilt bless him and sustain him. We love his counselors and all of the members of the Quorum of the 12 Apostles. We pray that thou bless them.
Help
us to follow their prophetic counsel, Father.
Please
bless those who will speak and participate in this general conference. And we ask
thee, Father, to bless each of us.
We will be willing to open our minds and hearts.
Otvorimo naša srca i naše umove da možemo da uradimo
what thou wouldst have us become. We pray for these fares and blessings now humbly in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
It will now be our privilege.
Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg proroka, predsjednik Thomas Monson. Posle njega hor će otpevati himnu Hark All You Nations. Zatim ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Boyd K. Packera, predsjednika 12 stolice apostola. Posle njega će govoriti biskup Davis, drugi savjetnik predsjednik predsjedništvu biskupstvu. Zatim će nam se obratiti sestra Dalton.
My beloved brothers and sisters,
moja voljena braćo i sestre, kako mi je drago da mogu da vam poželim dobrodošlicu na 183-godišnju generalnu konferenciju Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Tokom 6 mjeseci od našeg posljednjeg susreta imao sam priliku da malo putujem i sretam se sa nekima od vas na vašoj teritoriji. Posle generalne konferencije u oktobru putovao sam u Nemačku, gde sam imao povlasticu da se sretnem sa našim članovima u nekim mestima u toj zemlji, kao i nekim područjima Austrije. Krajem oktobra posvetio sam hram Calgary, Alberta u Kanadi uz pomoć starešine i sestre Ballard, starešine Craiga Christensena i sestre Christensen i starešine Vokera i sestre Voker. U novembru sam ponovo posvetio hram Boise, Idaho. Sa mnom su putovali i učestvovali u posvećenju starešina Bednar i sestra Bednar, starešina i sestra Christensen i starešina i sestra Voker. Kulturne proslave održane tokom ova dva posvećenja bile su izuzetne. Lično nisam prisustvovao kulturnoj proslavi u Calgaryju zbog 85. rođendana sestre Monson. Smatrao sam da treba da budem sa njom. Međutim, ona i ja smo imali povlasticu da gledamo svečanost u našoj dnevnoj sobi preko televizije. A onda sam sljedećeg jutra odleteo u Calgary na posvećenje. Na kulturnoj proslavi Boise-u učestvovalo je preko 9000 mladih iz hramskog područja. Bilo je uključeno toliko mladih ljudi da za članove porodica nije bilo mesta u areni u kojoj su nastupali. Upravo prošlog mjeseca predsjednik Dieter Uchtdorf u pratnji sestre Uchtdorf, starešine Holanda i sestre Holland i starešine Švicera i sestre Švicer putovao je u Tegucigalpu u Honduras da bi tamo posvetio naš novo izgrađeni hram. Veče pre posvećenja održana je veličanstvena proslava mladih. Ima i drugih hramova koji su najavljeni i koji su u različitim preliminarnim fazama ili su u izgradnji. Ovog jutra imam povlasticu da najavim još dva hrama koji će u narednim mjesecima i godinama biti izgrađeni na sljedećim lokacijama. Cedar City u Juti i Rio de Janeiro, Brazil. Braćo i sestre, izgradnja hramova odvija se nesmanjenim tempom. Kao što znate, na oktobarskoj generalnoj konferenciji najavio sam promjene u vezi sa starosnom granicom za služenje punovremene misije za mladiće i devojke. Pa će mladići moći da služe sa 18, a devojke sa 19 godina. Odziv naše omladine je izvanredan i nadahnjujući. Od 4. aprila, pre dva dana, imamo 65.634 punovremenih misionara sa više od 20.000 onih koji su primili svoje pozive, ali koji još nisu ušli u centar za obuku misionara, i preko 6.000 onih koji su u razgovorima sa svojim biskupima i predsjednicima kočića. Da bismo se prilagodili većem broju misionara, bilo je neophodno da organizujemo 58 novih misija. Kako bismo održali ovu misionarsku silu i zbog toga što su mnogi naši misionari skromnog materijalnog stanja, pozivamo vas, ako ste u mogućnosti, da velikodušno doprinesete opštem misionarskom fondu crkve. A sada, braćo i sestre, danas i sutra slušat ćemo nadahnute poruke. Oni koji će nam se obratiti, uz molitvu su tražili da znaju šta Gospod želi da čujemo u ovo vreme. Podstičem vas da budete pažljivi i prijemčivi za poruke koje ćemo čuti. Da možemo i činiti tako, to je moja molitva. U ime Isusa Hrista, našeg Gospoda. Amen. Shout the refrain, truth is restored.
Godine 1292. godine, pošto sam 9 godina služio kao pomoćnik 12-orice i 22 godine kao član 12-orice, napunio sam 68 godina. Osjetio sam poticaj da počnem sa onim što sam nazvao nedovršena kompozicija. Prvi deo tog dela ide ovako. Deku moć mi je došla misao, misao značajna i duboka. Došli kad sam bio premoren, suviše umoran da bih spavao. Imao sam naporan dan i razmišljao o svojoj sudbini. Ovo je bila misao. Kada sam bio mlad, nisam imao 68 godina. Mogao sam da hodam bez hramanja. Nije me bolelo rame. Mogao sam da pročitam rečenicu dva put i ponovim na pamet. Mogao sam da radim satima i jedva zastanem da odahnem. I ono što sada ne mogu, tada sam učinio sa lakoćom. Kada bih sada mogao da vratim godine i kada bih mogao da biram, ne bih trampio starost za mladost. Previše bih izgubio. Sasvim sam zadovoljan da idem napred, da izgubim svoju mladost, ma koliko divna bila. Ono što bih izgubio kad bih se vratio je ono što razumem. 10 godina kasnije odlučio sam da dodam još nekoliko rečenica tvoj pesmi. 10 godina je proletalo ko zna gde i sa njima mnogo bola. Metalni kuk je izbrisao moje hramanje. Ponovo hodam sasvim uspravno. Još jedna proločica drži mi vrat. Divna stvar. Poništila je moju paralizu. Priključio sam se tvrdoglavoj generaciji. Tvrdovratoj generaciji. Znaci starosti mogu se videti. Neće biti bolje. Jedino što je sve jači u meni je moja zaboravnost. Pitate da li vas se sećam? Naravno. Skoro ste isti. Sada se ne izrujavajte. Ako ne mogu da se setim vaših imena, složio bih se da sam naučio nešto što nisam želio da znam. Ali starost je donela te dragocene istine što su učinile da duh raste. Od svih blagoslova što su došli, najbolje u mom životu, to je saradništvo i uteha što sam dobio od moje drage žene. Sva naše deca su se dobro udomila sa porodicama svojim, sa decom i unučadima, kako su brzo porasli. Nisam se predomislio uopšte o vraćanju mladosti. Stvoreni smo da starimo, jer se tim dolazi i znanje o istini. Pitate, šta će budućnost doneti? Samo ono što će biti moja sudbina. Ići ćemo zajedno i nećemo se žaliti. Pitajte kada napunim 88 godina. A prošle godine sam dodao ove stihove. I evo vidite, imam 88 godina. Godine su proletele. Hodao sam, hramao, držao sam štap, a sada konačno vozim. Tremnem tu i tamo, ali moć sveštenstva ostaje. I za sve fizičke stvari koje mi nedostaju, postoje veliki duhovni dobici. Putovao sam svetom milionima milja, još jedan milion povrh toga. I uz pomoć satelita, moje putovanja nisu završena. Sada sa sigurnošću mogu da kažem da poznajem i volim Gospoda. Mogu da se dočim sa onima iz davnina dok propovedam njegovu svetu reč. Znam šta je osjećao Getsemaniji. Priveše da bih se shvatilo. Znam da je to učinio za sve nas. Nemamo većeg prijatelja. Znam da će duh ponovo doći sa moću i slavi. I u slavi. Znam da ću ga ponovo videti na kraju moje životne priče. Klečat ću pred njegovim ranjenim stopalima. Osjetit ću sjaj njegovog duha. Šapatom, drhtavim glasom ću reći, moj Gospod, moj Bog, znam. I zaista znam. Zadnji prozori našeg doma gledaju mali vrt i šumarak pored koga protiče potočic. Jedan zid od kuće graniči se s vrtom i gusto se prekriven ingleskim proljašan bršljanom. Većinu godina ovaj bršljan je služio za nasađivanje skućnih zeba. Gnezda u lozi su zaštićena od lisica, rakuna i mačaka koji se vrzmaju nocu. Jednog dana nastala je velika gužva u bršljanu. Očajničko kreštanje privuklo je desetak zeba iz okolnih šumaraka koje se priključile ovim vapaju. Ubrzo sam vidio izvor buke. Zmije se spustile niz bršljan i visila ispred prozor dovoljno dugo da sam mogao da je izvučem. Srednji dio zmijskog tela je imao dva ispupčenja. Jasan dokaz krivice što su dva poletarca nestala iz gnezda. Za 50 godina koliko smo živjeli u svojoj kući nismo vidjeli ništa slično tome. To je iskustvo koje se doživljava jednom u životu, ili smo bar tako mislili. Nekoliko dana kasnije ponovo je nestala zbrka, ovoga puta u lozi koja je prekrivala boravište iz našeg psa. Čuli smo isto kreštanje i ugledili isto okupljanje komšijskih zeba. Znali smo ko je predator. Unuk je popijal na krov kućice za pse i uzvukao još jednu zmiju koja je još uvek čvrsto držala majku pticu koju je uhvatila u gnezdu i ubila. Upitao sam se, šta se događa? Da li je Edenski vrt ponovo meta napada? Pada su mi na pamet upozorenja proroka. Nećemo uvek biti bezbedni od uticaja protivnika, čak i u sobstvenim domovima. Moramo zaštititi naše poletarce. Živimo u veoma opasnom svetu, čije su pretnje usmerene na ono što je duhovno. Porodica, osnovna organizacija u vremenu i večnosti, izložena je napadu vidljivih i nevidljivih sila. Reč je o nečastivom. Njegov cilj je da povredi. Ako može da oslabi i uništi porodicu, uspeće u tome. Sveci iz poslednjih dana priznaju nenadmašan značaj porodice i trude se da žive na takav način da nečastivi ne može da se uvuče u naše domove. Bezbednost i sigurnost za sebe i svoju decu stičemo poštovanjem zaveta koje smo sklopili i kada živimo po uobičajenim postupcima poslušnosti koje se traže od Hristovih sledbenika. Isaija je rekao, i mir će biti delo pravde. Što će pravde učiniti, bit će pokoj i bezbrižnost do veka. Taj mir je obećan i u otkrivenjima u kojima Gospod kaže, budete li pripravni, bojete se, nećete. Osnovna moć sveštenstva date je zaštitu doma i onih koji u njemu žive. Otac ima vlast i odgovornost da poučava svoju decu, da bi ih blagosilja i obezbedi im obrede i evanđelja i svaku drugu neophodnu svešteničku zaštitu. On treba da pokazuje ljubav, odanost i poštovanje prema majci, tako da njihove deca mogu da vide tu ljubav. Došao sam do saznanja da je vera stvarna moć, a ne samo izraz ili uverenje. Malo je toga moćnije od postojenih molitvi pravedne majke. Poučavajte sebe i poučavajte svoje porodice o daru Svetoga Duha i pomirenju Isusa Hrista. Nećete učiniti veće delo o večnosti od onoga unutar sobstvenog doma. Znamo da smo mi duhovna deca nebeskih roditelja ovde na zemlji da bismo primili naša smrtnička tela i bili testirani. Mi koji imamo smrtnička tela imamo moć nad bićima koje ga nemaju. slobodni smo da biramo ono što želimo i da biramo svoje postupke, ali nismo slobodni da biramo posledice. One prirodno slede. Sloboda izbora je definisana u Svetim pismima kao moralna slobodna volja, što znači da možemo da biramo između dobro između dobro i zla. Nečastivi ne stoji da nas iskuša da zlopotrebimo svoju slobodu izbora. Svete pisma nas poučavaju da svako može delovati po učenju i načelu što se odnosi na budućnost u skladu s moralnim opredeljenjem, što mu ga ja dadoh da svako odgovoran bude za grehe svoje u dan suda. Alma poučavaju da Gospod ne može gledati na greh sa najmanjom merom popustljivosti. Da bismo razumili ovo, moramo napraviti razliku između greha i grešnika. Naprimer, kada su doveri pred spasitelja ženu, uhvapšenu u preljubi, očigledno krivu, oni odbacuju slučaj sa ovih pet reči. Idi i ne greši više. To je duh njegovog posluživanja. Tolerancija je vrlina, ali poput svih vrlina, ako se pretvara, pretvara se u porok. Moramo se čuvati zamke tolerancije, kako se ne bismo uhvatili u nju. Blagost koju dopušta popustljivost zakona zemlje da tolerišu legalne postupke nemorala ne smanjuje ozbiljne duhovne posledice koje proizlaze iz kršenja Božjeg zakona čednosti. Svi su rođeni sa Hristovom svetlošću, vodećim uticajem koje omogućava svakoj osobi da razlikuje dobro od zla. Ono što činimo sa tim svetlom i načini na koje reagujemo na te podsticaje da bismo živjeli pravedno, deo je testa smrtnosti. Jer gle, Duh Hristov daje se svakom čovjeku da bi raspoznavao dobro od zla. Stoga vam pokazujem put do suda. Naime, sve ono što poziva da se čini dobro i navodi da se veruje u Hrista, objavljuje se moću i darom Hristovim. Stoga savršenim poznanjem prepoznajete da je to od Boga. Svako od nas mora biti u stanju da odgovori na nadahnuće i podsticaje Svetog Duha. Gospod zna kako da izlije čistu inteligenciju u našu svest, da bi nas podsticao, vodio, poučavao i upozoravao. Svaki sin ili čerka Božja može odmah znati ono što je potrebno da znam. Naučite da primate nadahnuće i otkrivenja i delujete u skladu sa njima. Od svega što sam pročitao, poučavao i saznao, najdragocenija i sveta istina koju mogu da ponudim je moje posebno svedočanstvo o Spasitelju Isusu Hristu. On živi. Znam da živi. Njegov sam svedok. Mogu da svedočim o njemu i to činim. On je naš spasitelj, naš otkupitelj. Uveren sam u to. Svedočim o tome. U ime Isusa Hrista. Amen.
On October 17, 1989, while driving home after work,
17. oktobra 1989. godine, dok sam se vozio kući posle posla, približio sam se signalnom svetlu na raskrsnici ulica Market i Bill u San Francisco. U tom trenutku osetio sam da auto podrhtava i pomislio sam, mora da mi je guma izduvana. Kako je auto nastavio da se trese, primetio sam autobus sasvim blizu mene i pomislio, ovaj autobus me upravo udario. Tada se auto počeo tresti sve više i pomislio sam, biće da su sve četiri gume se probušile, ali nisu bile u pitanju izduvane gume, niti autobus. Bio je to jak zemljotres. Kada sam se zaustavio na crveno svetlo, na pločniku su se formirali nabori poput morskih talasa koji se kotrljaju niz ulicu. Ispred mene je visoka poslovna zgrada, zgrada se klatila levo-desno i počele su da padaju cigle sa neke starije zgrade sa moje leve strane, dok se zemlja i dalje tresla. Tog dana zemljotres je pogodio oblast zaliva San Francisco u 17 časova i 4 minuta i čak 12.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Zemljotres je izazvao značajnu štetu u zalivskoj oblasti, a najveću na nestabilnom zemljištu San Francisco u Oaklandu. U San Francisco područje Luke je podignuto na deponiju načinjenoj od mešavine peska, prljavštine, ruševina i drugih materijala koji sadrže visok procenat podzemnih voda. Nešto materijala je činio šut bačen u zaliv San Francisco posle zemljotresa 1906. godine. Otprilike 1915. godine na deponiji su podignute stambene zgrade. U zemljotresu 1989. godine vodom natopljeno blato, pesak i šut pretvaraju se u tečnu masu, uzrokujući rušenje zgrada. Jednostavno, zgrade nisu bile izgrađene na sigurnom temelju. Zemljotres u San Francisco uticao je na mnoge živote, uključujući i moj. Razmišljanje o događajima tog dana potvrđuje u mom umu i srcu da ako želimo da uspešno da podnesemo oluje, zemljotrese i životne nepogode, moramo graditi na sigurnom temelju. Nefijski prorok Helaman nepogrešivo je razjasnio značaj izgradnje našeg života na sigurnom temelju i na to na temelju Isusa Hrista. A sada, sinovi moji, setite se da morate sazidati temelj svoj na steni otkupitelju našem, koji je Hrist, Sin Boži, da kada đavo pošalje svoje snažne vetrove, da svoje strele u vihoru, da kad sav grad njegov i snažna oluja udare na vas, ne može imati nikakve moći nad vama kad, da vas povuče u ponor bede i beskrajnog jada, zbog stene na kojoj ste sazidani, koja je temelj pouzdan, temelj na kome ljudi ne padaju ako na njemu grade. Prilikom podizanja savremenih hramova, posebna pažnja se posvećuje projektovanju, inženjeringu i korišćenju građevinskog materijala. Na mestu gde će se graditi hram, vrši se temeljno geološko ispitivanje zemljišta. U obzir se uzimaju studije o vetru, kiši i vremenskih promenama u toj oblasti, kako bi završen hram mogao da izdrži ne samo oluje i klimu karakteristično za tu oblast, nego je hram konstruisan i postavljen tako da izdrži zemljotrese, neočekivane tajfune, poplave i druge prirodne nepogode koje mogu nastati. U slučaju mnogih hramova, betonski ili čelični stubovi duboko se ukopavaju u zemlju kako bi učvrstili temelj hrama. Kao konstruktori i graditelji našeg vremena, naš brižni i ljubazni Otac na nebu i njegov Sin pripremili su planove, alate i druge izvore za našu upotrebu, kako bismo mogli graditi i montirati naše živote da budu sigurni i nepokolebljivi. Taj plan je plan spasenja, veliki plan sreće. Plan nam pruža jasnu sliku i razumevanje početka i kraja i osnovne korake, uključujući obrede koji su neophodni za svu očevu decu da bi mogli da se vrate u njegovo prisustvo i zauvek prebivaju sa njim. Vera, pokajanje, krštenje, dar Svetog Duha i istrajnost do kraja su deo životnog nacrta. Oni pomažu da se formiraju odgovarajući građevinski blokovi koji će osloniti naše živote na Hristovo pomirenje. Oni oblikuju i uokviruju noseću konstrukciju života neke osobe. Zatim, kao što planovi za hram imaju specifikaciju koje daju detaljna uputstva o tome kako formirati i spojiti u celinu osnovne komponente, tako i molitva, čitanje svetih pisama, uzimanje pričasti i primanje osnovnih svešteničkih obreda postaju specifikacije koje pomažu da se strukture života povežu u jednu celinu. Ravnoteža u primjeni ovih specifikacija je od vitalnog značaja. Naprimjer, u procesu izrade bentona, precizne količine peska, šljunka i cementa i vode koriste se u cilju postizanja maksimalne snage. Netačna količina ili isključivanje bilo kog dela ovih elemenata učinilo bi beton slabim i nesposobnim da obavlja svoju važnu funkciju. Na sličan način, ako se ne obezbedi odgovarajući balans u našim životima svakodnevnom ličnom molitvom i gošćenjem iz svetih pisama, nedeljnim jačanjem uzimanjem pričasti i čestim učešćem u obredima sveštenstva, kao što su hramski obredi, i mi smo u opasnosti od slabljenja naše duhovne strukture. Pavle je u pismu Efesima to rekao na ovaj način. U odnosu na potrebu za uravnoteženim i ukupnim razvojem našeg karaktera i duše, na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu. Molitva je jedan od osnovnih i najvažnijih temeljnih blokova naše vere i karaktera. Kroz molitvu mi smo u mogućnosti da izrazimo našu zahvalnost, ljubav i odanost prema Bogu. Kroz molitvu možemo predati našu volju njegovoj, a zauzvrat dobiti snagu da uskladimo svoje živote sa njegovim učenjima. Molitva je put koji možemo slediti da bismo tražili njegov uticaj u našim životima. Alma je poučavao: savjetuj se sa Gospodom u svemu što činiš i on će te na dobro uputiti, da kad ležeš noću, leže za Gospoda, da bdije on nad tobom za vrijeme počinka tvoga, a kad ujutro ustaneš, neka ti srce bude puno zahvalnosti Bogu i budeš li tako činio, bit ćeš uzvišen u posljednji dan. Deljenje naših misli, osjećanja i želja sa Bogom kroz iskrene i usredne molitve treba za svakog od nas da postane važno i prirodno kao disanje i uzimanje hrane. Svakodnevno proučavanje svetih pisama također će učvrstiti našu veru i karakter. Baš kao što nam je potrebna hrana za nego naših fizičkih tijela, naši duhovi i duše će se napuniti i ojačati blagovanjem riječi Hristovih, koje su sadržane u zapisima proroka. Nefi je poučavao: gostite se riječima Hristovim, jer gle, riječi Hristove će vam reći sve što treba da činite. Mada je dobro čitati sveta pisma, čitanje samo po sebi nije dovoljno da obuhvati cijelu širinu i dubinu spasiteljevih učenja. Proučavanje, razmišljanje i primjena riječi Hristovih kako se poučavaju u svetim pismima doneće mudrost i znanje izvan našeg smrtnog razumevanja. To će ojačati našu posvećenost i obezbediti duhovne rezerve da bismo davali sve od sebe u svim situacijama. Jedan od najvažnijih koraka koje možemo preduzeti da bismo ojačali naše živote jeste da dostojno uzimamo pričest svake nedelje. Obred pričesti daje svakom članu crkve priliku da unapred razmišlja o svom životu, da razmotri šta je činio, a šta propustio da učini, zašto će morati da se pokaje, a zatim da uzme hleb i vodu kao svete simbole u znak sećanja na telo i krv Isusa Hrista, svjedočanstvo njegovog pomirenja. Ako je to učinjeno sa iskrenošću i u poniznosti, obnavljamo večne zavete, očišćeni smo i posvećeni i dobijamo obećanje da ćemo imati njegovog duha da bude sa nama zauvek. Duh deluje kao malter, spona koja ne samo da posvećuje, nego i donosi sve u naše sećanje i ponovo svedoči o Isusu Hristu. Dostojno uzimanje pričasti jača našu ličnu vezu sa kamenom temeljcem, a to je Isus Hrist. Tokom svoje službe, Spasitelj je poučavao sa ljubavlju načela i potrebne postupke koje bi očuvali naše živote i ojačali naš karakter. Na kraju besede na gori on je rekao: ko god dakle sluša ove moje reči i izvršava ih, smatrat ću ga čovekom mudrim koji kuću gradi na steni, i udari kiša i dođeše poplave i dunoše vetrovi i navališe na onu kuću i ona ne pade, jer beše utemeljena na steni. A svaki koji sluša ove moje reči i ne izvršava ih, smatrat će se čovekom bezumnim koji kuću gradi na pesku, i udari kiša i dođeše poplave i dunoše vetrovi i vetrovi navališe na ovu kuću i ona pade, i velik beše njen pad. Braćo i sestre, niko od nas ne bi svesno sagradio svoj dom ili svete bogomolje na pesku bez odgovarajućih planova i materijala. Prihvatimo Spasitelj poziv da dođemo k njemu. Gradimo svoje živote na bezbednom i sigurnom temelju. Ponizno svedočim da ako uspostavimo naše živote na temelju Isusa Hrista i njegovom pomirenju i pažljivo slijedimo njegove planove za sreću, uz uzimanje pričasti svake nedelje bit ćemo ojačani i iskusit ćemo istinski lični napredak i trajno pomirenje. Iskusit ćemo obećanu radost i bit ćemo sigurni da su naši životi izgrađeni na sigurnom temelju. Temelju koji nikada neće pasti. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Every week, young women all over the world
svake nedelje, mlade žene širom sveta ponavljaju temu mladih žena, bez obzira na jezik, svaki put kad čujem reći, mi smo ćerke našeg nebeskog oca koji nas voli i koga mi volimo. Duh potvrđuje mojoj duši da su istinite. To nije samo potvrda našeg identiteta, ko smo mi, nego i potvrda čije smo. Mi smo ćerke uzvišenog bica. U svakoj zemlji i na svakom kontinentu upoznala sam samouverene, elokventne mlade žene, ispunjene svetlom, pročišćene napornim radom i iskušenjima, koje posjeduju čistu i jednostavnu veru. Oni su čestite, oni su čuvari zaveta koje stoje kao svedoci Božje u svim vremenima, u svemu i na svim mestima. Oni znaju ko su i da imaju značajnu ulogu u izgradnji Božjeg carstva. Na fakultetu sam bila članica internacionalnog udruženja plesača folklora na Univerzitetu Brigham Younga. Jednog leta naša grupa je imala jedinstvenu poslasticu da ide na turneju po evropskim misijama. To je za mene bilo teško leto zbog toga što je nekoliko meseci ranije moj otac neočekivano preminuo. Dok smo boravili u Škotskoj, osjećala sam se usamljeno i obeshrabreno. Plesali smo u kapeli to večer, a onda smo posle priredbe otišli u misijski dom koji je bio u susedstvu. Dok sam hodala, ugledala sam kamen postavljena delo o državnom vrtu pored kapije. Na njemu sam pročitala reći šta god da si, uradi ono što je do tebe. U tom trenutku te reči su mi podrle duboko u srce i osjetila sam da su me dotakle nebeski moci i predare mi poruku. Znala sam da me brižni nebeski otac poznaje. Nisam bila sama, stala sam u tom vrtu sa suzama u očima. Šta god da si, uradi ono što je do tebe. Te jednostavne reči obnovile su moju viziju da me nebeski otac poznaje i da me ima plan za moj život, a duh koji sam osjetila pomagao mi je da razumem da je ono što činim važno. Kasnije sam saznala da su te reči jednom motivisale proroka Davida O'Mekeja dok je služio kao mlad misionar u Škotskoj. Video je ih na kamenu jedne zgrade obeshrabrujući trenutku njegove misije i te reči su ga ohrabrile. Godinama kasnije, kada je zgrada srušena, pobrinuo se da dobije taj kamen i da ga smeste u vrt misijskog doma. Kao Božje ćerke, svaka od nas je jedinstvena i različita sa svojim okolnostima i iskustvima. A ipak naša uloga je važna, jer mi smo važne. Naši svakodnevni doprinosi njegovanju, poučavanju i brizi za druge mogu se činiti zamarskim, neznatnim, teškim i ponižavajućem sa vremena na vreme. Pa ipak kada imamo na umu prvu rečenicu u temi mladih žena, mi smo ćerke nebeskog oca koji nas voli, to će biti od presudnog uticaja na naše reakcije i naše odnose. Nedavno je moja izvanredna 22. godišnja majka preminula. Napustila je ovo smrtničko postojanje onako kako je živjela, tiho. Njen život nije bio onakav kakav je planirala. Njen muž, moj otac, preminuo je sa 45 godina, ostavivši nju na troje dece, mene i moje dva brata. Živjela je kao udovica 47 godina. Izdržavala je našu porodicu poučavajući u školi tolkom dana i dajući časove klavire uveče. Brinula je o svom starom ocu, mom dedi, koji je živio pored nas. Postarala se da svako od nas stekne fakultetsko obrazovanje. Insistirala da je na tome kako bismo mogli da budemo pomagači. Nikada se nije žalila. Držala je svoje zavete i zbog toga je prizvala nebeske moći da blagoslovi naš dom i povremeno šalju čudesa. Oslanjala se na moć molitve, sveštenstva i zavetna obećanja. Bila je verna u svojoj službi Gospodu. Njena postojena posvećenost učvrstila je nas, njenu decu. Često sam je poznavala, ponavljala ovaj stih: ja, Gospod, obavezan sam kada vi činite što ja kažem, ali kad vi ne činite ono što kažem, obećanje nemate. To je bio njen moto, a i ono je, kažem, je znala da je to istina. razumela je šta znači biti čuvar zaveta. Nikada nije primila priznanje zveta sveta, ni to željela. Razumela je ko je ona i čija je Božja čerka. Zaista za moju majku se može reći da je dobro odradila svoj deo. O ženama i majkama, predsjednik Gordon Bahinkli je jednom rekao, nikada ne smemo izgubiti iz vida žensku snagu. Majke su te koje najdirektnije utiču na životne svoje dece. Majke ih neguju i vaspitavaju na gospodni način. Njihov uticaj je najvažniji. One su stvaravci života. One su negovateljice dece. One su učiteljice mladih žena. One su naše neophodne saputnice. One su naše saradnice u izgradnji Božjeg carstva. Kako je velika njihova uloga, kako je veličanstven njihov doprinos. Kako majke ili otac usađuju u svoju čerku, oplemenjujući večnu istinu da smo čerke Božje. Kako im pomažemo da izađu iz sveta i zakorače u Božje carstvo. U svetu u kome moral stalno opada, mladim ženama su potrebne žene i muškarci koje će stajati kao svedoci Božji u svim vremenima i u svemu i na svim mestima. Nikada ranije to nije bilo toliko važno kao sada. Mladim ženama su potrebne majke i učiteljice koje su primjer čestitosti. Majke, vaši odnosi sa vašim kćerkama su od ogromne važnosti, kao što je i vaš primjer. Način na koji volite i poštujete njenog oca, njegovo sveštenstvo i njegovu božansku ulogu odrazit će se na stavove i ponašanje vaše kćerke, a možda će ih i ojačati. Koji je to deo koje svi moramo odraditi dobro? Proglas u porodici je jasan. Prema božanskoj zamisli, očevi treba da svoje porodice vode u ljubavi i pravednosti i odgovorni su da svojim porodicama obezbede životne potrebe i zaštitu. Majke su prvenstveno odgovorne za nego njihove dece. U svim ovim svetim odgovornostima, očevi i majke su dužni da pomažu jedni drugima kao ravnopravni partneri. Upozoravimo pojedince koji krše zavete čednosti, koji zlostavljaju bračnog druga ili potomstvo, ili koji zanemaruju ispunjavanje svojih porodičnih odgovornosti, da će se jednoga dana naći odgovornima pred Bogom. U nemoralnom društvu Mormonovog vremena on je jadikova da su žene izgubile ono što je najdraže i najdragocenije, svoju vrlinu i čestitost. Još jednom upućujem poziv za povratak vrlini. Vrlina je snaga i moć Božjih čerki. Kakav bi svet bio kada bi se vrlina, model razmišljanja i ponašanja baziran na moralnim standardima, vratila, uključujući čednost, vratila u naše društvo kao visoko cenjena vrednost. Kada bi se nemoral, pornografija i zlostavljanje smanjili, da li bi bilo manje propalih brakova, upropraštenih života i slomljenih srca? Da li bi mediji mogli da oplemenjuju i podstiču umjesto što dragoceni Božje čerke prikazuju kao objekte i degradiraju ih? Kada bi ceo ljudski rok zaista razumio važnost izjave, mi smo čerke nebeskog oca, kako bi se prema ženama odnosilo i podstupalo? Pre nekoliko godina, kada je izgradnja ovog konferencijskog centra bila pri kraju, ušla sam u ovu svetu zgradu na balkon sa kacigom na glavi i zaštitnim naočarima, spremna da usisam tepih u čijem je postavljanju pomagao moj muž. Na mjestu sadašnje tribine nalazilo se bager koji je gurao otpadke i prašina u ovoj zgradi je bila gusta. Kada bi se slegla, završila bi na novom tepihu. Moj zadatak je bio da usisivam. I tako sam ja usisivala i usisivala i usisivala. Posle tog dana, moj mali usisivač je pregorio. Pod podneva prve generalne konferencije i u ovoj divnoj zgradi moj muž me je pozvao. Upravo je postavljao posljednji komad tepika pod ovu istorijsku govornicu. Pitao je koji stih da napišem na poleđeni ovog tepika. A ja sam rekla, Mojsija 18.9. To je kao svedoci Božijim u svim vremenima, u svemu i na svim mestima. u izuzetno izazovnom svetlu. To je ono što mlade žene i sve žene ove crkve čine. One su uticaj dobra, one su čestite i primerne, inteligentne i vredne. One čine razliku zbog toga što jesu različite. One dobro odrađuju svoje delo. Deo. Pre više godina, kada sam usisavala ovaj tepih, pokušavajući da dobro odradim svoj mali deo, nisam bila svesna da ću jednoga dana stajati na tepihu ispod ove govornice. Danas, kao Božja ćerka, stojim kao svedok da On živi. Isus jeste Hrist. On je naš otkupitelj. Zahvaljujući njegovoj beskonačnoj pomirbenoj žrtvi, jednog dana ću se vratiti da živim s njim, potvrđena, čista i zapečaćena u večnoj porodici. Uvek ću ga slaviti zbog povlastice da budem žena, supruga i majka. Svedočim da nas vodi Boži prorok, predsednik Tomasa Monson, i zahvalna sam za pravedne muškarce, čije sveštenička moć blagosilja moj život. I uvek ću biti zahvalna za snagu koju primam kroz osposobljavajuću moć spasiteljevog pomirenja, dok nastavljam da se trudim da odradim dobro svoj deo. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton. The choir and congregation will now stand and join.
Sada će hor i okupljenje ustati i zajedno otpevati himnom Let Us All Press On. Po završetku himnu, brati će na starešina Carden iz 70. Posle nje će govoriti starešina Ballard iz 12. apostola. Zatim će hor otpevati himnu Faith.
This is the 183rd.
Ovo je 183. godišnje generalna konferencija i crkve Isus Hrista Svetaca poslednjih dana.
During the time of our Savior's mortal ministry,
tokom smrtničke službe našeg spasitelja, sledili su ga mnogi, uključujući i književnike i fariseje, iz sviju sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalima. Tokom jednog velikog okupljanja doveli su nepokretnog čoveka vezanog za krevet, koji je želeo da bude isceljen, ali pošto nije mogao da se približi spasitelju, prijatelji su ga podignuli na krov kuće u kojoj je bio spasitelj i spustili ga unutra. Videvši ovu demonstraciju vere sa velikom svrhom još nepoznatom njegovim slušaocima, spasitelj je rekao: "Čoveče, opraštaju ti se gresi tvoji." Ovo mora da je iznenadilo čoveka i mada Sveta pisma ne kažu ništa o njegovoj reakciji, možda se pitao da li je spasitelj zaista razumeo zašto je došao. Spasitelj je znao da su ga mnogi sledili zbog njegovih moćnih čudesa. Već je pretvorio vodu u vino, izgonio nečiste duhove, izlečio vlastelinovog sina, gubavca, centurionovog slugu, Petrovu taštu i mnoge druge i vratio je u život udovičinog sina. Ali kada je reč o ovom nepokretnom čoveku, Gospod je izabrao da učenicima i onima koji nisu verovali pruži dokaz o svojoj jedinstvenoj ulozi spasitelja sveta. Čuvši spasiteljeve reči, književnici i fariseji su počeli da se raspravljaju i iz neznanja su pominjali bogohuljenje, zaključujući da samo Bog može oprostiti greh. Znajući o čemu razmišljaju, spasitelj im se obratio rečima: "Šta mislite u srcima svojim? Šta je lakše reći, opraštaju ti se gresi tvoji, ili reći, ustani i hodaj?" Ne čekajući njihov odgovor, spasitelj je nastavio: "Nego da znate da vlast ima sin čoveči na zemlji opraštati grehe." Tada se okrenuo nepokretnom čoveku: "Tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi kući svojoj." To je i učinio. Ovim čudesnim fizičkim isceljenjem spasitelj je potvrdio svima nama ovu beskrajnu moćnu duhovnu istinu: sin čoveči oprašta grehe. Mada su ovu istinu svi vernici spremno prihvatili, nisu tako lako prihvatili važnu istinu koja je prati. Spasitelj oprašta grehe na zemlji, a ne samo na posljednjem sudu. On nas ne opravdava u našim gresima, ne odobrava naš povratak na prethodne grehe, ali kada se pokajamo i poslušni smo njegovom evanđelju, oprašta nam. U tom oproštaju vidimo kako se osposobljavajuća i otkupljajuća moć pomirenja skladno i milostivo primenjuju. Iskazivanjem vere u Gospoda Isusa Hrista, osposobljavajuća moć njegovog pomirenja nas jača u trenutku potrebe, a njegova otkupljajuća moć nas posvećuje kada napustimo prirodnog čoveka. Prosvetljavajući naše razumevanje, Petar se raspitivao koliko puta treba da oprosti svome bratu, a onda je upitao: "Do 7 puta? To je sigurno više nego dovoljno." Ali spasiteljev odgovor je širom otvorio vrata njegovom milostivom srcu: "Ne velim ti do 7 puta, nego do 7 puta 70. Gospod nas voli i želi da razumemo njegovu spremnost da oprosti. U više od 20 prilika u učenju i zavetima Gospod je rekao onima kojima se obraćao: "Gresi su ti oprošteni" ili na sličan način. Otprilike u polovini tih slučajeva Gospodnje reči su naročito bile upućene proroku Josephu Smithu, ponekad se obraćajući njemu samom, ponekad dok je bio u društvu drugih. Prva od njih zabeležena 1830. a posljednja 1843. godine. Tako je tokom više godina Gospod više puta rekao Josephu: "Gresi su ti oprošteni." Iako Joseph nije bio kriv za kakav veliki ili zlonameran greh, dobro je imati na umu da uz vrlo malo izuzetaka Gospodnjih 7 puta 70 ne ograničava oproštaj prema ozbiljnosti greha. Obraćajući se starešinama okupljenima u Kirtlandu, Gospod je rekao: "Hoću da svet pobedite, stoga ću vam se smilovati." Gospod poznaje naše slabosti i stalan uticaj sveta na nesavršene muškarce i žene. Reč "stoga" u ovom stihu je njegova potvrda da samo zahvaljujući njegovoj samilosti možemo na kraju nadvladati svet. Kako se ta samilost iskazuje? tim istim starešinama u Kirtlandu on je rekao, oprostih vam grehe vaše, spasitelj želi da oprosti. Ne treba pretpostavljati da ovaj oproštaj dolazi bez pokajanja. Zaista, Gospod je rekao, ja Gospod, opraštam grehe onima koji predamnom priznaju grehe svoje i traže oproštaj. A zatim upozorava, ako samo ne sagrešite smrtno. Iako Gospod ne može gledati na greh ni sa najmanjom merom popustljivosti, ipak razlikuje relativnu težinu nekih greha. On uslovljava da neće biti oproštaja za hulu na Svetog Duha. Govori o težini ubistva i ističe ozbiljnost seksualnog greha kao što je preljuba. Obznanjuje da je teže primiti njegov oproštaj kada se ozbiljni seksualni gresi ponavljaju i rekao je da onaj koji sagreši protiv većeg svetla primit će veću osudu. Ipak, u svojoj samilosti daje priliku da se tokom vremena popravimo umjesto da zahteva trenutno savršenstvo. Čak i mnoštvo greha prouzrokovanih smrtničkim slabostima kao što se kad god se pokajemo i tražimo njegov oproštaj, stalno iznova oprašta. Zbog toga svi mi, uključujući i one koji se bore sa ponašanjima zavisnostima, možemo znati da će Gospod prepoznati naše pravedne napore i sa ljubavlju oprostiti kada je pokajanje potpuno, do 70 puta 70. Ali to ne znači da se osoba nekažnjeno može rado vratiti grehu. Gospod je uvek zainteresovan za naša srca i racionalna lažna vera ne opravdava greh. U ovom razdoblju Gospod je upozorio jednog od njegovih slugu na takvu racionalizaciju rečima. Nek se on zastidi zbog nikoletanske družine i potajnih odvratnosti. Nikoletanci su bili drevna verska sekta koji su sebi dali za pravo da čine seksualne grehe na osnovu Gospodnje milosti. Gospod nije zadovoljan time. Njegova samilost i blagodat nas ne opravdavaju kada naša srca nisu zadovoljna i mi se ne pokoravamo istini, nego uživamo u nepravdi. Nasuprot tome, pošto učinimo sve što možemo, njegova samilost i blagodat su sredstvo kojim vremenom možemo prevladati svet zahvaljujući osposobljavajućoj moći pomirenja. Poneznim traženjem ovog dragocenog dara da nam ono što je slabo postane jako i njegovom snagom možemo učiniti ono što nikada ne bismo mogli sami. Gospod prosuđuje na osnovu svetla koje smo primili, želje naših srca i naših postupaka i kada se pokajemo i tražimo njegovo opraštaj, on prašta. U priručniku Propoveda moje evanđelje govori se o teškoćama u prevazilaženju ponašanja zavisnosti, a vođe sveštenstva i članovi se podstiču da se ne iznenade ili obeshrabre ako istraživači ili novi članovi nastave da se bore sa ovakvim problemima. Umjesto toga, savjetovani smo da ukažemo poverenje pojedincu i da ga ne osuđujemo, odnoseći se prema tome kao prema privremenom i razumljivom neuspehu. Zar ćemo za sopstvenu decu i članove porodice koji se bore sa sličnim problemima, koji su privremeno skrenuli sa puta pravednosti, učiniti manje, oni sigurno zaslužuju našu postojanost, strpljenje i ljubav i da, naš oproštaj. Na generalnoj konferenciji oktobra prošle godine predsjednik Monson je savjetovao, moramo imati na umu da se ljudi mogu promijeniti, mogu napustiti loše navike, mogu se pokajati zbog prestupa, možemo im pomoći da prevladaju svoje nedostatke, moramo razviti sposobnost da ljude ne vidimo onakvima kakvi su sada, nego onakvima kakvi mogu postati. Na jednoj od prvih konferencija crkve Gospod je rekao članovima, zaista vam kažem, vi ste čisti, ali ne svi, jer svako telo je pokvoreno predamnom, jer zaista neki od vas su krivi predamnom, ali će biti milosti prema vašim slabostima. Njegova poruka danas je ista. Gospod zna sa čime se suočavamo, da svi grešimo i stalno gubimo slavu Božiju. On poznaje slabost ljudsku i kako će podupreti one koji su napastvovani. Uči da se molimo uvek da ne upadnemo u napast. Rečeno nam je da vapimo njemu za milost, jer on je moćan da nas spase. On nam zapoveda da se pokajemo i oprostimo. I mada pokajanje nije lako, kada se trudimo svim srcem i poštujemo njegovo evanđelje, on daje ovo obećanje. Zaista, kažem vam, uprkos gresima vašem, utroba mi je ispunjena sa osjećanjem prema vama. Neću vas sasvim odbaciti, a u dan gneva spomenut ću se milosrđa. Spasitelj želi da oprosti. Svake nedelje Mormonski hor Saborne crkve počinje svoj nadahnući nastup uzdižećim rečima poznate himne Williama Phelpsa Uspni se lagano uz sveto uže. Manje su poznate utešne reči 4. stiha. Svet, svet je Gospod. Dragocena, dragocena je njegova reč. Pokaj se i živi. Iako su ti gresi tamno crveni, o, pokaj se i on će ti oprostiti. Spasitelj vas voli. Pozivam vas da se setite i verujete u reči Gospoda. On vas voli. On želi da vam oprosti. Tako svedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
President Packer, we're all looking forward.
Packer, očekujemo sa radošću sledeću verziju te pesme koju si podelio s nama. Kakva dobra uputstva koje smo dobili od njega. Pre nekoliko nedelja, jedne hladne i mračne zimske večeri, moja supruga Barbara i ja smo sa strahopoštovanjem posmatrali nebo. Milioni zvezda su izgledali izuzetno blistavo i lepo. Onda sam pogledao dragoceni biser i ponovo sa divljenjem pročitao ono što je Gospod rekao Mojsiju. I bezbrojni svetovi stvorih. I stvorih ih u svrhu svoju, a stvorih ih po sinu koji je jedino rođenac moje. U naše vreme svemirski teleskop Hubble potvrdio je veličinu onoga što je Mojsije video. Po mišljenju naučnika koji proučavaju podatke dobijene sa Hubble-a, procenjuje se da je galaksija Mlečnog puta kojoj pripadaju naša Zemlja i Sunce samo jedno od preko 200 milijardi sličnih galaksija. Teško mi je da shvatim, nemoguće da okonetnem tako velike i tako mnogobrojne Božje tvorevine. Braćo i sestre, moć kojom su nebo i zemlje stvoreni je sveštenstvo. Oni od nas koji su članovi crkve znaju da je izvor ovog sveštenstva vlast nemogućeg Boga, svemogućeg Boga i njegovog Sina, Isusa Hrista. Ne samo da je sveštenstvo moć kojim su stvoreni nebo i zemlja, nego je moć koju je Spasitelj koristio u svojoj smrtničkoj službi za izvođenje čuda, za blagosiljanje i iscjeljivanje bolesnih, vraćanje mrtvih u život i kao očev jedinorodni sin da bi podneo nepodnošljiv bol u Getsemanije i na Kalvarije, ispunjavajući tako zakone pravde i milošću i pružajući beskonačno pomirenje i prevazišavši fizičku smrt vaskrsenjem. Ključevi ove smrtničke vlasti i moći koje je prati dati su Petru, Jakovu i Jovanu i njegovim drugim apostolima da blagosiljaju druge i vežu na nebu ono što je vezano na zemlji. Moć sveštenstva je sveti i važan dar od Boga. Razlikuje se od sveštenničke vlasti koje je ovlašćenje da se deluje u ime Božje. To ovlašćenje ili zaređenje daje se polaganjem ruku. Moć sveštenstva dolazi samo onda kada su oni koji ga koriste dostojni i deluju u skladu sa Božom voljom, kao što je predsjednik. Kao što je predsjednik Spencer V. Kimball rekao, Gospod je svima nama, kao nosiocima sveštenstva, dao deo svoje vlasti, ali moći nebeske možemo koristiti samo na osnovu naše lične pravednosti. Kraj citata. Tokom slavnih dana obnove i ponovnog uspostavljanje crkve Isusa Hrista u svetu danas. Jovan Krstitelj, Petar, Jakov i Jovan, Mojsije, Ilija i Ilija Čezvićanin došli su na zemlju i preko proroka Josepha Smitha obnovili sve ključeve i vlast sveštenstva za delo Božje u ovim poslednjim danima. Tim ključevima, tom vlašću i tom moću je crkva Isusa Hrista danas organizovana sa Hristom na čelu, koji usmerava svog živog proroka Tomasa Somonsana i kome pomažu valjeno pozvani i zaređeni apostoli. U velikom planu našeg nebeskog Otca, vezanog za svešteničku vlast, muškarci imaju jedinstvenu odgovornost da upravljaju sveštenstvom, ali oni nisu sveštenstvo. Muškarci i žene imaju različite, ali jednako vredne uloge, baš kao što žene ne može začeti dete bez muškarca, tako i muškarac ne može u potpunosti koristiti moć sveštenstva za uspostavljanje večne porodice bez žene. Drugim rečima, u večnoj perspektivi, muč i žena učestvuju i u moci stvaranja života i u moci sveštenstva. I kao muž i žena, muškarac i žena, treba da nastoje da slede našeg nebeskog Otca. Hrišćanske vrline ljubavi, skromnosti i strpljenja treba da budu njihov fokus dok traže blagoslove sveštenstva u svojim životima i za svoju porodicu. Za nas je od presudnog značaja da razumemo da je nebeski Otac obezbedio način na koji svi njegovi sinovi i čerke mogu da imaju pristup blagoslovima sveštenstva i da budu ojačeni moću sveštenstva. U središtu Božjeg plana za njegovu duhovnu decu je njegova izjava: to je delo moje i slava moja, ustvarivati besmrtnost i život večni za čoveka. U otkrivenju datom proroku Josephu Smithu u odseku 81. učinja i zaveta, Gospod objašnjava da moć sveštenstva treba da se koristi za pomaganje slabih, podizanje klonulih ruku i jačanje krcavih kolana. A to čineći učinit će najveće dobro bližnjima i unapređivati slavu onoga koji je Gospod tvoj. Dok razmišljamo o sceni pružanje pomoći slabima, podizanje ruku koje su klonule, jačanje klecavih kolena, prisjećam se slatke sedmogodišnjakinje koja je svom dedi pokazala malu bilku paradajza koja je izrasla iz semena kao deo školskog projekta u drugom razreda. Objasnila je da će iz jednog sičušnog semena izniči biljka, a ako se o biljci dobro stara, doneće bogat rod paradajza, od koga će svaki imati mnogo semenki. Rekli je, ako se sve te semenke posejao i odgaje još više paradajza i od svih njih zasadi seme, za nekoliko sezona dobit ćeš milione paradajza. Sve, rekli je sa divljenjem, i samo jedne male semenke. Ali je onda dodala, skoro sam uništila svoju biljku. Ostavila sam je u mračnoj sobi i zaboravila da je zalivam. Kada sam se setila biljke, bila je sva uvenula i izgledala je kao da je mrtav. Plakala sam, jer sam pomislila na sve one milione paradajza koje nikada neće roditi. Potom je bila uzbuđena kada je svom dedi ispričala o čudu koje se desilo. Objasnila je, mami je rekla da biljka možda nije mrtva. Možda joj je samo bilo potrebno malo vode i svetla da bi se vratila u život. i bila je u pravu. Zalila sam malu bilku i stavila je na prozor zbog svetla. I po godi šta se desilo, pitala je. Vratila se u život i sada će roditi na milione paradajza. Njena mala sadnica paradajza, tako puna potencijala, ali toliko oslabljena i uvela od nenamernog zanemarivanja, bila je ojačana i obnovljena kroz jednostavno posluživanje vodom i svetlošću nežnim i brižnim rukama male devojčice. Braćo i sestre, kao doslovna duhovna deca našeg brižnog oca na nebu, imamo neograničen božanski potencijal. Ali ako nismo pažljivi, možemo postati kao uvela sadnica paradajza. Možemo se udaljiti od istinskog učenja i evanđelja Isusa Hrista i postati duhovno podhranjeni i oslabljeni, uskraćujući sebi božansku svetlost i žive vode spasiteljeve večne ljubavi i svešteničke moci. Oni koji drže sveštenstvo i propuštaju da se stalno trude da ga poštuju, služeći svojim porodicama i drugim biće poput onih koji ne primaju blagoslov svojstven moći sveštenstva i sigurno će duhovno oslabiti, lišavajući sebe osnovnim duhovnih hranljivih sastojaka, svetla i moći Bože u svojim životima. Poput biljke paradajza, tako pune potencijala, ali zanemarene i uvele. Ista moć sveštenstva koja je stvorila svetove, galaksije, kao i univerzum, može i treba da bude deo našeg života za utehu, jačanje i blagosiljanje naših porodica, naših prijatelja i naših bližnjih. Drugim rečima, da čini ono što bi Spasitelj činio, da danas poslužuje među nama. A osnova svrha ove svešteničke moći je da nas blagosilja, povećuje i prošišćava kako bismo mogli da živimo zajedno sa svojim porodicama u prisustvu naših nebeskih roditelja, vezani svešteničkim pečaćenjem, učestvujući u čudesnom delu Boga i Isusa Hrista zauvek šireći njihovo slavo i svetlo. Sa tim ciljem, pre nekoliko meseci sam imao priliku da učestvujem u organizovanju svetske obuke zvočstva putem video prezentacije pod nazivom Jačanje porodice i crkve preko sveštenstva. Ovaj inovativni i poučavan DVD preveden je na 66 jezika. On poučava kako moć sveštenstva može blagosloviti, oživeti i obnoviti naše živote, živote naših porodica i svih članova crkve. Pokazuje svima nama, muškarcima, ženama, deci, onima koji su u braku, udovicama i udovcima ili samcima, bez obzira na naše okolnosti, kako možemo biti učesnici u blagoslovima sveštenstva. Sastoji se od nekoliko segmentata u trajanju od 8 do 12 minuta koje objašnjavaju ključeve vlasti moć sveštenstva i kako ono jača pojedince, porodice i crkvu. Jedna posebna scena snimljena je u veoma maloj pionirskoj kući pre prabaka moje majke Mary Fielding Smith. Ona je bila udovica Hajrama, starijeg brata proroka Josepha Smitha. Kao samohrani roditelj, kroz svoju jaku veru u sveštenstvo, prizvala ju je i oslanjala se na tu moć i podizanju i blagosiljanju svoje dece i u ljubavi i svetlosti evanđelja. Danas joj je njeno potomstvo koje broje na hiljade vernih vođa i članova crkve, zahvalno za njenu veru, hrabrost i primer. Ova nova obuka vođstva sada je dostupna na internet adresi lds.org svima onima koji žele da je vide i dožive. Možete je gledati direktno na lds.org ili je možete preuzeti na svoj računar, smartfon ili tablet uređaje. Prvo predsjedništvo zamolilo je predsjedništva Kočića i biskupstva da posvete jedan ili viših sastanaka savjeta Kočića ili do deljenja gledanju celog DVD-a. Na savjetu Kočića i odeljenja treba porazgovarati o načinima primjene izloženih učenja. Kraj citata. Sadržaj će inspirisati i motivizati članove na sastancima svešteničkih veća, potpornog društva, nedeljne škole, mladih muškaraca, mladih žena, posebno one koje se pripremaju za misiju, školice ili zajedničkim sastancima pete nedelje. Članovi savjeta će tada biti u stanju da podstaknu pojedince i roditelje da koriste ovu prezentaciju sa svojim porodicama. Braćo i sestre, ova obuka vodstva namenjena je svakom članu crkve. Roditelje, sa svojim decom pogledajte, podelite i razgovarajte o onom što ste naučili i osjetili. I neka oni pogledaju i čini ono isto sa vama, da vaše porodice mogu biti ojačene preko sveštenstva. Isus je rekao, ko je žedan, neka dođe k meni i pije. Koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koje teče u život večni. Ja sam videlo svetlo, ko ide sa mnom će imati videlo života. Ako neko od vas smatra da je vaša vera ili vaše svedočanstvo o planu nebeskog Otca manje nego što znate da bi trebalo da bude, potpunije se okrenite Spasitelju. Neka njegovo svetlo i njegova živa voda učine za vas i vašu porodicu ono što je malo vode i svetlosti učinilo da vrati u život uvenulu sadnicu paradajza. A sada izražavam čuđenje i strahopoštovanje prema Božjim tvorevinama na starim zahvaljujući moći sveštenstva. Pitam se, kao što pretpostavljam da čini većina vas, da li se Božja moć da nas poči i blagoslovi može ikada u potpunosti razumeti. Tako je velika, tako veličanstvena, tako divna. Joseph Smith je rekao, sveštenstvo je večno načelo i postojalo je sa Bogom od večnosti i postojaće do večnosti bez početka dana ili kraja godine. Bog je dobrovoljno dao svoju moć onima koji prihvataju i puštuju njegovo sveštenstvo, što donosi obećane blagoslove, besmrtnosti i večni život. Svedočim da se delo Isusa Hrista ostvaruje preko sveštenstva. To je moć kojim su naš nebeski Otac i njegov voljeni Sin stvorili ovu zemlju i pokrenuli veliki plan sreće za naše dobro. Da možemo biti mudri i nastojati da jačamo svoje živote, živote naših porodica i crkvu Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, preko moći Božeg sveštenstva. Moja je molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
We express our deepest gratitude.
Izražavamo zahvalnost hor zaborne crkve za divnu muziku koju su nam izveli. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju biće predsjednik Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Posle govori predsjednik Eyring, hor će zaključiti ovo zasedanje himnom Okupitelj moj živi znam. Zatim će zaključenu molitvu dati sestra Stevens, prvi savjetnik u vrhovnom predsjedniku školice.
I am grateful to be with you in this
conference. Zahvalan sam što sam sa vama na ovoj konferenciji Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Ovo je njegova crkva. Kada ulazimo u njegovo carstvo, preuzimamo njegovo ime na sebe. On je Bog, stvoritelj i savršen je. Mi smo smrtnici, podložni smrti i grehu. Ipak, u svojoj ljubavi prema nama i našim porodicama, On nas poziva da Mu se približimo. Ovo su njegove reči. Približite se meni i ja ću se približiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. Ištite i primit ćete. Kucajte i otvorit će vam se. U ovo uskršnje vreme podsjećamo se zašto ga volimo i na obećanje koje On daje svojim vernim učenicima da će postati njegovi voljeni prijatelji. Spasitelj je dao to obećanje i rekao nam kako dok služimo njemu, On dolazi nama. Jedan primjer nalazi se u otkrivenju Oliveru Cowderiju. Dok je on služio Gospodu sa prorokom Josephom Smithom na prevođenju Mormonove knjige. Evo, ti si Oliver, a ja ti govorah zbog želja tvojih. Pohrani dakle reči ove u srcu svome. Budi veran i marljiv u držanju zapovesti Božjih. I ja ću te obrgliti u naručju ljubavlju svoje. Doživeo sam radost približavanja Spasitelju i njegovog približavanja meni. Najčešće preko jednostavnih postupaka poslušnosti njegovim zapovestima. I vi ste imali takva iskustva. To se možda desilo kada ste odlučili da prisustvujete sastanku pričešća. Desilo se meni na dan šabata kad sam bio veoma mlad. U to vrijeme smo uzimali pričešće tokom večernjeg sastanka. Uspomena na jedan dan od pre više od 65 godina, kada sam držao zapovest da se okupim sa svojom porodicom i sa svecima, još uvijek me približava Spasitelju. Napolju je bilo mračno i hladno. Sećam se da sam osjećao lakoću i toplinu u kapeli te večeri sa svojim roditeljima. Uzeli smo pričešće koje su poslužili nosioci Aronovog sveštenstva, zavetujući se našem večnom ocu da ćemo se uvek sećati njegovog sina i držati njegove zapovesti. Na kraju sastanka pevali smo himnu Ostani sa mnom sa rečima O Spasitelju, ostani sa mnom večeras. Osjetio sam Spasiteljovu ljubav i blizinu te večeri i osjetio sam utehu Svetog Duha. Želeo sam da ponovo rasplamsam osjećanja Spasiteljove ljubavi i njegove bliskosti koju sam osjetio tokom tog sastanka pričešća u mojoj mladosti. Stoga sam držao još jednu zapovest. Proučavao sam Sveta pisma. Zahvaljujući njima, znao sam da Sveti Duh ponovo može da mi omogući da osjetim ono što su dva učenika Vaskrslog Gospoda osjetila kada je prihvatio njihov poziv da dođe u njihov dom i prebiva sa njima. Čitam o trećem danu posle njegovog raspeća i ukopa. Verne žene i drugi pronašli su kamen pomeren sa groba i videli da njegovo telo nije bilo tamo. Došli su zbog ljubavi prema njemu, da mu pomažu telo. Dva anđela stajala su pored njih i pitala ih zašto se plaše, govoreći, što tražite živoga među mrtvima? Nije ovde, nego ustade. opomenite se kako vam je kaza, kako vam kaza kad beše još u Galileji, govoreći da sin čoveči treba da se preda u ruke ljudi grešnika i da se razapne i treći dan da ustane. U Evanđelju po Marku dodaje uputstvo jednog od anđelja. Nego idite, kažete učenicima njegovim i Petru, da pred vama otide u Galileju. Tamo ćete ga videti, kao što vam reče. Apostoli i učenici su se okupili u Jerusalimu. Kao što se verovatno dogodilo, bojali su se i pitali su dok su zajedno govorili o tome šta smrt i izveštaji o njegovom vaskrsenju znače. Dvojica učenika hodali su te večeri od Jerusalima putem prema Emausu. Vaskrsli Hrist se pojavio na drumu u sumrak i hodao sa njima. Gospod je došao do njih. Knjiga Lukina omogućava nam da hodamo sa njima te večeri. I kada se oni razgovarahu i zapitkivahu jedan drugoga, i Isus približi se i iđeše s njima, a oči im se držahu da ga ne poznaše. A on im reče, kakav je to razgovor koji imate među sobom idući i što ste neveseli? A jedan, po imenu Kleopa, odgovarajući reče mu, zar si ti jedan od crkvara u Jerusalimu koji nisi čuo šta je u njemu bilo ovih dana? Ispričali su mu o svojoj tuzi, što je Isus umro, kada su oni verovali da će on biti otkupitelj Izraela. Mora da se osjećala prisnost u glasu vaskrslog Gospoda dok je govorio ovoj dvojici tužnih i ožalošćenih učenika. I on im reče, o bezumni i sporoga srca za verovanje svega što govoriše proroci, nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsija i od svih proroka, sviju proroka, kazivaše im što je za njega u svemu pismu. Onda je došao trenutak koji je doticao moje srce, otkako sam bio mali dečak. I približiše se k selu u koje iđahu. I on činješe se da hoće dalje da ide. I oni ga ustavljahu, govoreći, ostani s nama, jer je dan nagao i blizu je noć. I uđe s njima da noći. Te večeri, Spasitelj je prihvatio poziv da uđe u kuću svojih učenika, blizu sela Emausa. Seo je i jeo sa njima, uzeo je hleb, blagoslovio ga, prelomio ga i dao im ga. Njihove oči su se otvorile, tako da su ga prepoznali. Zatim, on je nestao iz njihovog vida. Luka je za nas zabeležio osjećanje tih blagoslovenih učenika. I oni govorahu jedan drugome, ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo? I tog istog časa dva učenika požuriše nazad u Jerusalim da ispričaju 11 apostola šta im se dogodilo. U tom trenutku Spasitelj se iznova pojavio. Osvrnuo se na proroštva o njegovoj misiji da se pomiri za grehe sve dece njegovog oca i da prekine uze smrti. I reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvijeg treći dan i da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštanje greha po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. Spasiteljeve reči su istinite za nas, kao što su bile za njegove apostole tada. Mi smo svedoci toga. A veličanstvenu obavezu koju smo prihvatili kada smo se krstili u crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, razjasnio nam je prorok Alma pre više vekova u vodama Mormonovim. I dogodi se da im reče, gle, evo voda Mormonovih, jer tako se zvahu. I evo, kako ste željni da pristupite stadu Božijem i nazovete se njegovim narodom, i voljni ste da nosite bremena jedan drugome, da mogu biti laka. Da, voljni ste da tugujete sa onima koji tuguju. Da, i da tešite one kojima je utjeha potrebna. I da stojite kao svedoci Božiji u svim vremenima i u svemu. i na svim mestima gdje ćete možda biti, i to čak do smrti, da bi vas Bog mogao otkupiti i pribrojati onima od prvog vaskrsenja, da možete imati večan život. Evo kažem vam, ako je to želja srca vaših, šta imate protiv da se krstite u ime Gospodnje, kao svedočanstvo pred njim, da uđete u zavet sa njim, da ćete mu služiti i držati zapovesti njegove, da može još obilnije izliti duha svoga na vas. I evo, kada narod ču te reči, zapljeska rukama svojim od radosti i povika, to je želja srca naših. Mi smo pod zavetom da podižemo one u potrebi i da budemo svedoci, spasiteljevi, dokle god živimo. Bićemo u stanju da to uspješno činimo jedino ako osjećamo ljubav prema spasitelju i njegovu ljubav prema nama. Kada smo verni obećanjima koje smo dali, osjećat ćemo kako se naša ljubav prema njemu uvećava, jer ćemo osjećati njegovu moć i približavanje nama u njegovoj službi. Predsjednik Thomas S. Monson često nas podsjeća na obećanje koje je Gospod dao svojim vernim učenicima. I kogod vas primi, bit ću ja tamo, jer ja ću ići ispred vas, bit ću vam s desna i s leva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. Postoji još jedan način na koji vi i ja možemo osjetiti da je On blizu nas. Kada Mu posvećeno služimo, On se približava onima koje volimo u našim porodicama. Svaki put kada sam bio pozvan u Gospodnju službu da se preselim ili da odem od svoje porodice, uvideo bih da je Gospod blagosiljao moju ženu i moju decu. Pripremio je brižne sluge i prilike da moju porodicu približi k njemu. I vi ste osjetili isti blagoslov u svojim životima. Mnogi od vas imaju voljine koje ih skreću sa staze prema večnom životu. Pitate se šta još možete učiniti da ih vratite. Možete se osloniti na Gospoda da će im se približi kada mu služite sa verom. Sećate se Gospodnjeg obećanja Josephu Smithu i Sidneyu Rigdonu, kada su bili daleko od svojih porodica na svojim zadacima. Prijatelji moji, Sidney i Josephe, porodice vaše su dobro. One su u mojim rukama. A ja ću učiniti s njima kako mi se učini da je dobro. U meni je, naime, sva moć. Poput Alme i cara Mojsije, neki verni roditelji koji su služili Gospodu dugo i dobro, ipak su imali djecu koje su zalutala uprkos žrtvi njihovih roditelja za Gospoda. Činili su sve što su mogli, bez očiglednog uspjeha, čak i uz pomoć brižnih i vernih prijatelja. Alma i sveci njegovog vremena molili su se za njegovog sina i sinove cara Mojsije. Pojavio se anđeo, vaše molitve i molitve onih koji su pokazali svoju veru, dovešće Gospodnje sluge da pomognu članovima vaše porodice. Pomoći će im da izaberu put kući kod Boga, čak i kada su na udaru Sotone i njegovih sledbenika, čiji je cilj da unište porodice u ovom životu i u večnosti. Sećate se reči koje je anđeo uputio Almi mlađem i sinovima Mosijinim kada su se pobunili. I opet anđeo reče, gle, ču Gospod molitve svoga naroda, a i molitve sluge svoga Alme, koji je otac tvoj, jer se moljaše za tebe s puno vere da možeš biti priveden poznanju istine. To je dakle razlog što dođoh, da te uverim u moć i vlast Božiju, kako bi bile uslišene molitve u slugu njegovih, po veri njihovoj. Vama koji se molite i služite Gospodu, ne mogu da obećam da ćete imati svaki blagoslov koji želite za sebe i svoju porodicu, ali mogu vam obećati da će vam se Spasitelj približiti i blagosloviti vas i vašu porodicu onim što je najbolje. Imaćete utehu njegove ljubavi i osjetit ćete odgovor njegovim približavanjem kada ispružite svoje ruke u davanju službe drugima. Kada povijete rane onih u potrebi i ponudite čišćenje njegovim pomirenjem onima koji su žalosni u grehu, Gospodnja moć će vas podržati. Njegove ruke su ispružene sa vašima da pomognu i blagoslove decu našeg nebeskog oca, uključujući članove vaše porodice. Za vas je pripremljen veličanstven povratak kući. Tada ćemo vidjeti ispunjeno obećanje od Gospoda koga smo voleli. On je taj koji nam želi dobrodošlicu u večni život sa njim i našim nebeskim ocem. Isus Hrist je to opisao na ovaj način. Nastoj da unaprediš i učvrstiš Sion moj. Drži zapovesti moje u svemu. A budeš li držao zapovesti moje i istraješ li do svršetka, imat ćeš život večni. A taj dar je najveći od svih darova Božijih. Oni naime što žive, baštinit će zemlju, a oni koji umru, otpočinuće od svakog truda svoga i dela će ih njihova slediti i oni će primiti krunu u stanovama oca moga kojim ja pripremih. Svedočem da možemo duhom slediti poziv nebeskog oca. Ovo je sin moj ljubljeni, slušaj ga. Svojim rečima i svojim primjerom, Hrist nam je pokazao kako da mu se približimo. Svako dete nebeskog oca koje je izabralo da uđe kroz vrata krštenja u njegovu crkvu, imat će priliku da bude poučavano njegovom evanđelju i da čuje preko njegovih pozvanih slugu njegov poziv. Hodite k meni. Sve njegove zavetne sluge u njegovom carstvu na zemlji i u duhovnom svetu primit će njegovo vođstvo duhom, budu li blagosiljali i služili drugima u njegovo ime. Onda će osjetiti njegovu ljubav i pronaći radost u približavanju k njemu. Ja sam svedok vaskrsenja Gospodnjeg, kao da sam ja sam lično bio tamo te večeri sa dva učenika u kući na putu za Emaus. Znam da on živi, kao i da je Joseph Smith bio dok je bio živ, video oca i sina u svetlu blistavog jutra u šumarku u Palmiri. Ovo jeste istinita crkva Isusa Hrista. Samo se u ključevima sveštenstva koje drži predsjednik Thomas S. Monson nalazi moć kojom se pečatimo sa porodicama da zauvek živimo sa našim nebeskim ocem i Gospodom Isusom Hristom. Na dan suda staćemo pred Spasitelja licem u lice. Biće to vreme radosti za one koji su se približili njemu u njegovoj službi u ovom životu, da bi čuli reči: dobro, slugo dobri i verni. Svedočim tako kao svedok za vaskrslog Spasitelja i našeg Otkupitelja u ime Isusa Hrista. Amen.
Our beloved Father in heaven,
naše drage nebeské Oče, zaključujemo ovaj zasedanje našeg General Konferencije i za naša ljubav i za Tebe. Zahvaljujemo Ti za daj da sam dao na nas i da Tvoj Sin, Isusa Hrista, naše spasenje. I zahvaljujemo za evanđelje od novo je i za hram i sve da možemo da radimo tamo i za naša proroka i zahvaljujemo za proroka Thomasa Smonsona i molimo za njega i ljubimo njega i njegov i starešnje ajringa i sve. I zahvaljamo i za naše reče da sam primio danas i za muziku da sam slušamo danas. I zaključamo za General Konferencija. Molimo se da Tvoj duh biti sa nas. I da možemo da imam više vera u i nada u Isusa Hrista i njegov ljubav za nas i za njegov pomirenje za nas i njegov evanđelje i dajmo ovaj molitve u ime Isusa Hrista. Amin.
This has been the first session.
Ovo je bilo prvo zasedanje 183. godišnje General Konferencije Crkve Isusa Hrista, Sveta zaposlenog dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima Crkve Isusa Crkve. Muzika za izvodni mormonski hor za borne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeno su.